สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4มกราคม2559นะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญวันนี้ซาอุดิอาระเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านหลังจากที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานถูกกลุ่มผู้ประท้วงบุกทำลายข้าวของและเผาเมื่อคืนวันเสาร์สถานกงสุลอินเดียทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานถูกกลุ่มมือปืนไม่ระบุฝ่ายโจมตีเมื่อวันอาทิตย์และกองกำลังด้านความมั่นคงของอินเดียยังคงพยายามตอบโต้กลุ่มมือปืนที่โจมตีสถานีการบินของอินเดียซึ่งอยู่ทางเหนือห่างจากพรมแดนด้านปากีสถานประมาณ50กิโลเมตรโดยการสู้รบดำเนินเข้าวันที่2แล้วนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงช่วงเดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในรัฐที่สำคัญคือรัฐไอโอวากับนิวแฮมเชียร์ซึ่งอาจจะช่วยบ่งชี้แนวทางหรือโชคชะตาของผู้สมัครของพรรครีพับลิกันบางคนสภาประชาชนของจีนผ่านกฎหมายที่ปรับปรุงเรื่องของการกำหนดมาตรการความรุนแรงในครอบครัวแต่ผู้ที่ตำหนิวิจารณ์บอกว่ากฎหมายที่ว่านี้ยังไปไม่ไกลพอวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยนะครับเสริมท้ายด้วยรายงานวิจัยด้านการแพทย์เรื่องเบาหวานกับความเกี่ยวโยงของความจำเสื่อมติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันซาอุดิอาระเบียประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านหลังจากที่สถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านถูกกลุ่มผู้ประท้วงชาวอิหร่านบุกเข้าทำลายข้าวของและจุดไฟเผาแต่ก็ต้องถูกกำลังเจ้าที่ตำรวจขับไล่ออกไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ประกาศเรื่องการประหารชีวิตผู้นำทางศาสนาของศาสนาอิสลามนิกายชีอะที่สำคัญรวม47คนโดยหนึ่งในจำนวนนั้นคือชิกนิมเมอร์อัลนิมเมอร์ซึ่งเป็นผู้ที่ตำหนิวิจารณ์ราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียอย่างรุนแรงโดยชิกอัลนิมเมอร์ผู้นี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี2014ในข้อหายุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบและในข้อหาอื่นและนอกจากชิกนิมเมอร์อัลนิมเมอร์แล้วก็ยังมีผู้นำทางศาสนาอิสลามนิกายชีอะอีก64คนถูกประหารชีวิตในซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการประท้วงจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยในอิหร่านขณะนี้ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีส่วนในอิหร่านนั้นเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะครับโดยก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ก่อนที่ซาอุดิอาระเบียจะประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านนั้นอายาตุลลาห์คาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้กล่าวว่าซาอุดิอาระเบียจะต้องได้รับการตอบโต้แก้เผ็ดจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับการประหารชีวิตอัลนิมเมอร์ในขณะเดียวกันการประท้วงของกลุ่มชาวอิหร่านที่ไม่พอใจและมุ่งเป้าต่อสถานทูตของซาอุดิอาระเบียนั้นก็ทำให้ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านได้กล่าวตำหนิว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและไม่สมเหตุสมผลมีผู้ถูกจับกุมจากการประท้วงที่มุ่งต่อสถานทูตของซาอุดิอาระเบียในกรุงเตหะรานอย่างน้อย40คนด้วยกันในอีกด้านหนึ่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านหรืออิหร่าน Revolutionary Guard ได้ประกาศในคำแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าการประหารชีวิตเชคนิมเมอร์อัลนิมเมอร์ผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนั้นจะนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์และระบอบกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียครับในส่วนของสหรัฐเองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกคำแถลงว่าวอชิงตันนั้นจะพยายามเร่งเร้าให้ผู้นำประเทศต่างๆในภูมิภาคดำเนินมาตรการอย่างแข็งขันเพื่อที่จะให้เหตุการณ์ตึงเครียดสงบลงและว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐนั้นเชื่อว่าการมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางการทูตและการหารือโดยตรงนั้นยังมีความสำคัญสำหรับการขบแก้ปัญหาวิกฤตการที่เกิดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านที่บ้านนี้ครับจากเรื่องระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านขยับไปเป็นเรื่องระหว่างอินเดียกับอัฟกานิสถานนะครับกลุ่มมือปืนซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นของฝ่ายใดพยายามเข้ายึด สถานกงสุลของอินเดียในเมืองทางเหนือของอัฟกานิสถานคือเมืองมาซาอีชารีฟเมื่อวันอาทิตย์และมีรายงานการต่อสู้ทั้งด้วยอาวุธปืนและเครื่องยิงระเบิดในบริเวณรอบๆสถานกงสุลดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นและยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีสถานกงสุลของอินเดียที่เมืองทางเหนือของอัฟกานิสถานที่ว่านี้เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นเหตุการณ์วุ่นวายหรือว่าคุกคามต่อความมั่นคงของสถานที่ตั้งของอินเดียครั้งที่2นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวันเสาร์ได้มีกลุ่มมือปืนพยายามบุกเข้าโจมตีและยึดฐานทัพอากาศของอินเดียซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศใกล้กับชายแดนติดกับปากีสถานประมาณ50กิโลเมตรและขณะที่รายงานข่าวนี้รายงานระบุว่าการสู้รบเพื่อแย่งชิงการควบคุมของสถานีการบินดังกล่าวนี้ยังคงดำเนินต่อไปเป็นวันที่2หลังจากที่เกิดการโจมตีเมื่อก่อนรุ่งเช้าของวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นรายงานระบุว่าการสู้รบกันที่บริเวณสถานีอากาศซึ่งมีเครื่องบินรบของอินเดียประจำการอยู่หลายสิบลำนี้เป็นผลให้ทหารฝ่ายรักษาความมั่นคงของอินเดียเสียชีวิตไปอย่างน้อย7คนและมีมือปืนเสียชีวิตไปแล้ว4คนด้วยกันเหตุการณ์โจมตีสถานีของกองทัพอากาศของอินเดียที่เมืองพาทันคอยที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของอินเดียเดินทางไปเยือนปากีสถานและพบปะกับนายกรัฐมนตรีนวาซ ชารีฟของปากีสถานเป็นเวลาเพียงไม่ถึง1สัปดาห์เจ้าที่ของอินเดียกล่าวโทษกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในปากีสถานว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีสถานีที่ตั้งหรือว่าฐานบินของอินเดียในบริเวณเมืองทางเหนือของอินเดียที่อยู่ใกล้พรมแดนของปากีสถานที่ว่านี้ครับในอีกด้านหนึ่งกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามได้เผยแพร่วิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ที่แสดงภาพโดยอ้างว่ามีชาย5คนที่เป็นจารชนหรือเป็นสายลับให้กับอังกฤษในเมืองรักคาเพื่อแลกกับเงินถูกประหารชีวิตโดยกลุ่ม IS โดยวิดีโอซึ่งมีความยาว10นาทีนี้แสดงภาพของชาย5คนในชุดนักโทษสีส้มซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่หน้าแถวมือปืนซึ่งสวมหน้ากาก5คนและในมือมีปืนสั้นเป็นอาวุธวิดีโอของกลุ่ม IS ยังระบุด้วยว่าบุคคลทั้ง5นี้ยอมรับสารภาพว่าพวกตนนั้นเป็นสายลับให้กับอังกฤษในเมืองรักคาทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งกลุ่ม IS มีอำนาจควบคุมอยู่ในวิดีโอนี้ยังได้แสดงภาพผู้ที่ IS กล่าวหาว่าเป็นสายลับให้กับอังกฤษนั้นถูกยิงที่ศีรษะโดยกลุ่มมือปืนของรัฐอิสลามด้วยครับจากเรื่องราวเหตุการณ์รุนแรงในจุดต่างๆของโลกมาในสหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางกลับจากรัฐฮาวายซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงปีใหม่พร้อมกับครอบครัวโดยภารกิจแรกของประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากกลับเข้าทำงานในช่วงสัปดาห์แรกของปีใหม่คาดว่าจะเป็นการใช้อำนาจประธานาธิบดีออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือที่เรียกว่า Executive Order กำหนดให้มีการขยายมาตรการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่จะซื้ออาวุธปืนเป็นที่เชื่อแน่ว่ารัฐสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่จะคัดค้านอำนาจของประธานาธิบดีที่ออกคำสั่งที่มีให้มีการขยายมาตรการตรวจประวัติของผู้ซื้อปืนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาคงจะใช้อำนาจนี้เหมือนกับที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆได้เคยใช้มานะครับและก็เช่นเดียวกันคาดว่าในช่วงปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามาคงจะมุ่งเน้นในเรื่องนโยบายความสัมพันธ์ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการผลักดันให้รัฐสภาสหรัฐอนุมัติข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งสหรัฐเจรจากับ11ประเทศภาคีผู้ร่วมเจรจาและทำความตกลงในข้อตกลงการค้านี้ไปแล้วแต่ยังต้องรอรับการให้สัตยาบันรับรองจากวุฒิสภาครับและคุณผู้ฟังครับเดือนมกราคมนี้จะเป็น1เดือนสุดท้ายนะครับก่อนที่ถึงกำหนดการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคซึ่งขณะนี้ที่จับตามองกันก็คือการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากมีผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่มากถึง11คนด้วยกัน และโดยทั่วไปแล้วการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคที่เรียกว่าคอคัสในรัฐไอโอวาและไพรมารีในรัฐนิวแฮมเชียร์นั้นจะมีความสำคัญในการบ่งชี้ได้ว่าใครที่อาจจะมีโอกาสได้รับความสนับสนุนต่อไปและอาจจะเข้าไปได้ถึงการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครับวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานของจิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นที่สำคัญของพรรค Republican มาเสนอครับ
ครับบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican และพรรค Democrat เพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ต่างมีกำหนดเดินหน้าหาเสียงอย่างเข้มข้นในเดือนมกราคมก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงครั้งแรกที่รัฐไอโอวานะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทางฝั่งพรรค Republican นั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นผู้สมัครที่มีคะแนนนิยมสูงสุดโดยมีสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซตามมาติดๆแบบหายใจรถต้นคอก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่ไอโอวาในวันที่1กุมภาพันธ์คะแนนนิยมของสว.ครูซเพิ่มขึ้นอย่างมากในรัฐไอโอวาในช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะเสียงสนับสนุนจากกลุ่มทีพาร์ตี้ซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดในพรรครีพับลิกันและโดยปกติแล้วผู้สมัครที่ทำผลงานได้ดีในรัฐไอโอวาต่างเป็นผู้สมัครที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดในขณะที่ผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นั้นมาจากหลายกลุ่มหลายแนวคิดในพรรครีพับลิกันนะครับการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหลังๆมุ่งเน้นที่การโจมตีนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่กำลังมีคะแนนนำและมีโอกาสสูงที่จะได้รับเลือกโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนตนที่รัฐเซาท์แคโรไลนาโจมตีอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเป็นสามีของนางฮิลลารีว่ามีประวัติโชคโชนเรื่องการละเมิดสตรีขณะที่นางคลินตันก็กล่าวหาเสียงมุ่งเป้าโจมตีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติตัวเหมือนอันธพาลต่อผู้สมัครคนอื่นๆต่อจากรัฐไอโอวาจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ที่รัฐนิวแฮมเชียร์นะครับในวันที่9กุมภาพันธ์ซึ่งอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดเข้าร่วมลงคะแนนด้วย 40% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐนี้ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่ารัฐนี้จะถือเป็นด่านทดสอบฐานคะแนนของผู้สมัครที่มีแนวทางสายกลางของพรรครีพับลิกันอย่างเช่นสว.รัฐฟลอริดามาโครูบิโออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชและผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ซึ่งผลการสำรวจล่าสุดในรัฐนิวแฮมเชียร์ก็ชี้ว่าทั้ง4คนนั้นยังคงมีคะแนนนิยมตามหลังนายโดนัลด์ทรัมป์แบบห่างไกลโดยเวลานี้ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลดลงเหลือ12คนจาก17คนและคาดว่าจะมีผู้ถอนตัวเพิ่มอีกหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่ไอโอวาและนิวแฮมเชียร์ดังกล่าวนะครับในอดีตที่ผ่านมาผู้ชนะเลือกตั้งแบบ primary ที่รัฐนิวแฮมเชียร์มักจะมีแนวโน้มได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันมากกว่าผู้ชนะเลือกตั้งแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาตัวอย่างเช่นสว.จอห์นแมคเคนเมื่อปีค.ศ. 2008และนายมิตรอมนี่เมื่อปีค.ศ. 2012ซึ่งล้วนได้รับชัยชนะที่รัฐนิวแฮมเชียร์นะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สตั้งความหวังไว้ว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนมากมายจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สังกัดพรรคใดที่รัฐนิวแฮมเชียร์เช่นกันโดยเวลานี้สว.แซนเดอร์สมีคะแนนนิยมนำหน้านางฮิลลารีคลินตันในรัฐนิวแฮมเชียร์ส่วนที่รัฐไอโอวานั้นนางคลินตันยังมีคะแนนนำหน้าแบบไม่ไกลนักนะครับจนถึงขณะนี้นางคลินตันยังเป็นตัวเต็งที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่หากว่าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้พ่ายแพ้ที่รัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมเชียร์ก็อาจทำให้การเลือกตั้งของพรรคเดโมแครตยืดเยื้อออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่คณะทำงานหาเสียงของนางคลินตันนั้นไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และพูดถึงความสนใจหรือความวิตกกังวลของคนอเมริกันก่อนในช่วงของปีเลือกตั้งคือปีนี้เนี่ยนะครับผลการสำรวจของ VOA แสดงว่าเศรษฐกิจนั้นยังคงเป็นประเด็นที่คนอเมริกันให้ความสนใจมากที่สุดถึงแม้ว่าในช่วงหลังจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายและความมั่นคงก็ตามโดยผลการสำรวจแสดงว่า 27% ของคนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามของ VOA ให้ความสนใจกับเศรษฐกิจนะครับรองลงไปคือเรื่องของการก่อการร้ายหรือความมั่นคงคือ 16% ต่อจากนั้นที่มีความสนใจในระดับใกล้เคียงก็คือเรื่องของบริการเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองหรือสวัสดิการด้านสุขภาพซึ่งได้รับความสนใจจากคนอเมริกันราว 15% ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับจากข่าวการเมืองเรื่องสำคัญสำคัญของโลกและก็เรื่องการเมืองในสหรัฐมาต่อด้วยประเด็นทางสังคมในประเทศจีนนะครับถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาสภาประชาชนของจีนจะอนุมัติกฎหมายเรื่องของการต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงในครอบครัวไปแล้วก็ตามแต่นักกิจกรรมสังคมหลายคนชี้ว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้ยังไปไม่ไกลพอในแง่ของการปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันและเรื่องการข่มเหงรังแกทางเพศต่อคู่สมรสนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กฎหมายต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงในครอบครัวผ่านการพิจารณาของสภาจีนไปอย่างลอยลำด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยอย่างท่วมท้นค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคมนี้กฎหมายนี้นะคะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะในจีนปัญหาความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นเรื่องส่วนตัวมาตลอดค่ะหน่วยงานด้านสิทธิสตรีในจีนได้เรียกร้องให้ฝ่ายนโยบายออกกฎหมายมารับมือกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมานานแล้วนะคะและในเกือบทุกมณฑลของจีนได้มีการออกระเบียบออกมาต่อต้านปัญหานี้กันแล้วค่ะในการให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาจีนกลางคุณหลูจุนผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เบจิงยีรินพิงเซ็นเตอร์ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศชี้ว่ากฎหมายนี้ออกมาช้าเกินไปค่ะคุณลูจุนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าขณะที่กฎหมายฉบับนี้แสดงถึงความคืบหน้าในการปกป้องสิทธิของผู้หญิงและเด็กในประเทศจีนแต่ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาทุกด้านคือลูชี้นะคะว่ากฎหมายใหม่นี้ยังไม่มีผลบังคับต่อกรณีความรุนแรงทางเพศและการใช้กำลังในครอบครัวของคู่รักที่เป็นคนเพศเดียวกันและในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ20ปีที่จีนจัดการประชุม World Women Conference ครั้งที่4ค่ะเธอกล่าวว่าจีนใช้เวลานานหลายปีเกินไปในการออกกฎหมายพื้นเพื่อพิทักษ์สิทธิสตรีทางด้านคุณลูพินหัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการแห่งนิตยสาร Women's Voice นิตยสารออนไลน์รายสัปดาห์ที่เสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศในจีนชี้ว่ากฎหมายใหม่ของจีนไม่ครอบคลุมประเด็นการข่มเหงทางเพศคู่สมรสค่ะคุณลูพินกล่าวนะคะว่าในข้อปฏิบัติทางกฎหมายไม่รวมเอาความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในครอบครัวเข้าไว้ด้วยเธอกล่าวว่าในบางกรณีศาลยืนกรานว่าการรักษาความสัมพันธ์ทางการสมรสเป็นข้อผูกมัดของคู่สมรสที่ต้องกระทำดังนั้นจึงไม่มีคำว่าล่วงละเมิดทางเพศคู่สมรสค่ะการผ่านกฎหมายต่อต้านการใช้กำลังรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นพร้อมๆกับการปราบปรามการเรียกร้องด้านความเท่าเทียมทางเพศในจีนนะคะและมีการจับกุมและกักขังนักรณรงค์สิทธิสตรี5 คนในเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะคุณลูพินกล่าวว่านี่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนไม่ต้องการให้หน่วยงานประชาสังคมเป็นผู้นำในกระบวนการปกป้องสิทธิมนุษยชนในจีนค่ะและยังไม่ต้องการให้กลุ่มประชาสังคมมีส่วนร่วมในเรื่องนี้แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วกลุ่มประชาสังคมในจีนมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้านสำนักข่าวชินหัวของจีนรายงานนะคะว่ากฎหมายใหม่นี้นิยามการใช้กำลังรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นความรุนแรงทางกายทางจิตใจและอื่นๆที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทุบตีควบคุมเสรีภาพทางกายการด่าทอและการข่มขู่ทางวาจาค่ะกฎหมายใหม่นี้ยังระบุด้วยว่าเหยื่อสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้ผู้กระทำผิดออกจากบ้านศาลจะต้องตัดสินภายใน72 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำร้องและตำรวจจะต้องดำเนินการทันทีค่ะด้านพรรคการเมืองAll China Women's Federal ซึ่งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ชี้นะคะว่าราว1 ใน 4ของผู้หญิงจีนทั้งหมดเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวค่ะแม้ว่ามีการร้องเรียนเพียงแค่ 4-50,000 รายต่อปีเท่านั้นจากกรณีการร้องเรียนทั้งหมดในปีที่แล้วเกือบ 90% เป็นกรณีที่สามีรังแกภรรยาค่ะกฎหมายใหม่นี้ยังคลุมถึงคนที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานอีกด้วยค่ะต่อคำถามในงานแถลงข่าวที่ว่าข้อกำหนดนี้หมายรวมถึงคนรักเพศเดียวกันหรือไม่คุณกัวลินเหมาสมาชิกคณะกรรมการด้านการออกกฎหมายในรัฐสภาจีนกล่าวว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่อรับมือกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นการเฉพาะค่ะคุณกัวลินเหมากล่าวนะคะว่ามีตัวอย่างมากมายของการใช้กำลังรุนแรงระหว่างสมาชิกในครอบครัวและระหว่างคนที่อยู่กินด้วยกันโดยไม่แต่งงานค่ะ ขากล่าวว่าสำหรับคนรักเพศเดียวกันในจีนแล้วยังไม่พบปัญหาการใช้กำลังรุนแรงในคนกลุ่มนี้จึงพูดได้ว่าในกฎหมายนี้คนที่อยู่กินร่วมกันโดยไม่แต่งงานไม่รวมถึงคนรักเพศเดียวกันค่ะแม้ว่าคนรักเพศเดียวกันจะไม่ผิดกฎหมายในจีนนะคะและพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองใหญ่ๆจีนยังไม่มีกฎหมายเพื่อปกป้องคนเหล่านี้และจีนยังคงไม่อนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันตามกฎหมายในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังเรื่องราวในแง่ของสังคมในประเทศจีนไปแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวเข้าช่วงรายงานธุรกิจครับ Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานอยู่นี้ยังเป็นคืนวันจันทร์คืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้คือจันทร์ที่4มกราคมตามเวลาในสหรัฐนั้นเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดัชนี3ดัชนีจะเปิดตัวหลังจากที่ในระดับเดียวกับที่ปิดตัวลงเมื่อวันพฤหัสบดีเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่1มกราคมเป็นวันหยุดไม่มีการซื้อขายครับกล่าวคือดาวโจนส์จะเปิดตัวในวันจันทร์นี้ที่ 17,425 Nasdaq ที่ระดับ 5,007 จุดส่วน Standard & Poor นั้นจะเริ่มต้นรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,044 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจอื่นๆมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปี2015ที่ผ่านมาอินเดียก้าวแซงจีนขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดนะครับด้วยอัตราการเติบโตสูงกว่า 7% ขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจอินเดียจะยังคงเติบโตในระดับที่รวดเร็วที่สุดในโลกต่อไปในปีคศ2016นี้ด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะอินเดียไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียมิได้พึ่งพาการส่งออกเหมือนกับจีนแต่เน้นอาศัยตลาดภายในประเทศซึ่งมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนโดยเฉพาะตลาดในชนบทซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความต้องการสินค้าของอินเดียอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าแม้เศรษฐกิจอินเดียจะยังเติบโตรวดเร็วกว่าประเทศอื่นแต่การฟื้นตัวก็ยังไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับความร้อนแรงของเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในอินเดียครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีเริ่มนำโครงการจำกัดจำนวนรถยนต์มาใช้เพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายในวันที่1มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกของโครงการทดลอง15วันที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีเริ่มนำมาตรการที่ให้รถสลับวันวิ่งตามหมายเลขทะเบียนรถยนต์เลขคู่เลขคี่นะครับเพื่อให้มีรถยนต์บนท้องถนนลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดในกรุงนิวเดลีที่คาดว่ามีอยู่ราว9ล้านคันประกอบกับมีรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันวันละประมาณ 1,400 คันรายงานด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าปัจจุบันกรุงนิวเดลีซึ่งมีประชากรราว20ล้านคนนั้นมีระดับมลพิษในอากาศสูงกว่าระดับปลอดภัยถึง10เท่าส่วนองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้13เมืองในอินเดียยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองใหญ่ที่มีระดับมลพิษในอากาศมากที่สุด20อันดับแรกของโลกด้วยครับจากอินเดียไปที่อียิปต์นะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอียิปต์กำลังมองหาตลาดใหม่หลังจากปี2015ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่การท่องเที่ยวอียิปต์ประสบอุปสรรคมากที่สุดปีหนึ่งจากความกังวลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจากเหตุการณ์เครื่องบินของรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายเมื่อเดือนตุลาคมปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของอียิปต์นั้นมาจากรัสเซียและอังกฤษแต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสองประเทศต่างระงับเที่ยวบินที่ไปยังเมืองพักตากอากาศชามเอลชีคทำให้เวลานี้รัฐบาลอียิปต์กำลังมุ่งเป้าไปที่ตลาดประเทศอาหรับเช่นซาอุดิอาระเบียแทนนะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์คาดว่าปี2016จะเป็นปีที่การท่องเที่ยวอียิปต์ฟื้นตัวหลังจากประสบภาวะถดถอยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนังจากหนังปลากำลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในอุตสาหกรรมเครื่องหนังโลกซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีมูลค่าราว 50,000 ถึง 90,000 ล้านดอลลาร์ที่ร้านชาร์ดี้ซึ่งเป็นร้านเครื่องหนังเก่าแก่ที่แคว้นอินกูเชสเทียของรัสเซียได้มีการนำหนังปลาหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาคาร์ฟ และปลาทราวต์มาผลิตเป็นเครื่องหนังวางขายนะครับซึ่งล้วนมีสีสันสดใสมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยเข็มขัดหนังปลา1เส้นมีราคาประมาณ26ยูโรหรือราว 1,000 บาทขณะที่รองเท้าหนังปลา1คู่มีราคาตกหลายร้อยยูโรนะครับทางร้านคาดว่าความต้องการสินค้าหนังปลาทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี2016ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ People love their king. They know I saved the city. รับแฟนหนังสือและผู้ติดตามละครดังทางเคเบิลทีวี HBO ของสหรัฐ Game of Thrones ได้แต่บ่นเสียดายนะครับหลังจากผู้ประพันธ์หนังสือเรื่องนี้คือจอร์จ R.R. Martin ออกมายอมรับว่าตนไม่สามารถเขียนหนังสือ Game of Thrones ภาคใหม่คือภาคที่6ได้ทันเส้นตายที่กำหนดไว้วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าจะไม่มีหนังสือ Game of Thrones ตอน The Winds of Winter ออกมาให้อ่านกันก่อนที่ละครเรื่องนี้จะออกฉายจริงทาง HBO ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะครับมาร์ตินเขียนไว้ในบล็อกระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าไปมากแต่คาดว่ากว่าจะออกมาให้อ่านกันได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนถึงกระนั้นตนจะทำงานร่วมกับ HBO เพื่อให้แน่ใจว่าละครที่จะฉายนั้นจะมีเนื้อหาไม่แตกต่างจากที่จะปรากฏในหนังสือนะครับ The Winds of Winter ถือว่าเป็นตอนก่อนสุดท้ายนะครับส่วนตอนที่7ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายจอร์จ R.R. Martin บอกว่าจะใช้ชื่อ A Dream ofSpring ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องของ Game of Thrones นะครับเป็นอยู่ในช่วงของรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังรายงานสุขภาพทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานกับโรคกับอาการความจำเสื่อมครับสุดท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาในออสเตรเลียบ่งชี้ว่าโรคเบาหวานเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของอาการความจำเสื่อมหรือที่เรียกรวมๆว่าดีเมนเชียซึ่งอัลไซเมอร์ก็เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของอาการความจำเสื่อมซึ่งพบเห็นได้บ่อยมากที่สุดและเป็นที่น่ากังวลมากที่สุดด้วยเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในออสเตรเลียได้นำผลการศึกษา14ชิ้นที่จัดทำก่อนหน้านี้โดยเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนทั้งหมด2ล้านกว่าคนค่ะโดยนำมาทบทวนและวิเคราะห์รวมกันอีกครั้งและทีมนักวิจัยพบว่าโรคเบาหวานมีส่วนช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดีเมนเชียหรือความจำเสื่อมซึ่งกระทบต่อความสามารถด้านการใช้ความคิดและความทรงจำค่ะผลการวิเคราะห์นี้นะคะยังรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคความจำเสื่อมแบบดีเมนเชีย 100,000 คนอีกด้วยทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2มีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานถึง 60% ค่ะที่จะเกิดโรคความจำเสื่อมประเภทดีเมนเชียนี้นักวิจัยชี้นะคะว่าผู้เป็นเบาหวานประเภทที่2มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะเกิดอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอเนื่องจากหลอดเลือดในสมองเสื่อมถอยทำให้เกิดความบกพร่องทางการจดจำและความสามารถในการคิดอ่านค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปกติแล้วอาการเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเป็นผลพวงมาจากอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตันค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้หญิงที่เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่เป็นเบาหวานต่อการเกิดอาการเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงถึง2เท่าตัวค่ะและผู้ป่วยหญิงยังมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าผู้ป่วยชายอาการเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีความบกพร่องจนทำให้เกิดความจำเสื่อมเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานค่ะทีมนักวิจัยอธิบายในรายงานผลการวิจัยนี้นะคะว่าผู้หญิงที่เป็นเบาหวานน่าจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากมีอาการความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการบำบัดต่างจากผู้ป่วยชายที่มักจะเข้ารับการรักษาอาการความดันโลหิตสูงบ่อยกว่าผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าความดันโลหิตที่สูงมีผลให้เกิดโรคหัวใจค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจว่าปริมาณน้ำตาลที่สูงขึ้นในเลือดมีผลกระทบต่อเส้นเลือดในสมองอย่างไรโดยเฉพาะในผู้ป่วยหญิงค่ะทีมนักวิจัยย้ำนะคะว่าการรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์และไม่สูบบุหรี่จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความบกพร่องในเส้นเลือดในสมองซึ่งเป็นผลพวงของอาการเบาหวานได้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับอาการความจำเสื่อมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington